Бишкекте саат 19:00, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 19 сентябрь күнкү кечке уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңеш Кыргызстан жүк чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады.
Бүгүнкү күндө 405 километр такталбаган биздин чек арабыз бар. Алар башка картанын негизинде бул жерлер биздин жерлер деп айтып аткан.
Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 18 жыл мурунку сүрөт үчүн кечирим сурады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды.
Бизде болсо жанагы 80-90 чыкканда келип берип атпайбы, кечиктирип берип атат да. Ошону мүмкүн болушунча ушул эртерээк берсе аябай жакшы болмок да, алар баягы мекен үчүн дагы жакшылап иштеп бермек.
Алдыда ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылмакчыбыз. Адегенде болсо соңку окуялар менен Элеонора Бейшенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке кой таш окуялары учурунда моралдык жана каржылык колдоо көрсөткөндөргө юридикалык баа берилет. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Памир Асанов кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын соңку жыйынында билдирди. Бул жыйында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен Атамбаевдин тарапташы Турусбек Коеналиев суралды. Сегизбаев кой ташка Атамбаевди моралдыктан колдоо максатына гана барганын айтты.
Мен ал кишини моралдык жагынан колдогонгон. Моралдык жагынан. Мыйзам бузуу жагынан. Эми ал жерде мыйзам бузуу боюнча сөз болгон эмес. Ал үчүн мисалы түнүктүктө бөлүп атканы бирөөнү чогултуп баягы митинг уюштуруу боюнча ак үйдү басып алуу боюнча ал боюнча бир да сөз болгон эмес.
Бул жыйынга Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодуранова дагы чакырылган, бирок ал комиссия менен кызматташуудан баш тартып келген жок. Кой таш окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өткөн айда түзүлгөн, аны вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектейт. Ооганстанда Талибандын соңку кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жакын тургун ажал тапты. Дагы 100 ашык адам жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү анда Ислам мамлекети террорчул уюмунун жоочулары жашынган жайлар бутага алынганын, бирок кокустан аба соккусуна талаада иштеп жүргөн дыйкандар кабылып калганын ырасташты. Өлкөнүн коргоо министрлиги 10 жакын тургундун өлүмү менен аяктаган аба соккусу тууралуу маалыматты бышыктаганы менен кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Мунун алдында өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында машинага катылган бомба жарылган, анда 20 адам өлүп, 100 киши жарадар болгон. Бул соккунун жоопкерчилигин Талибан кыймылы моюнуна алган. Мындан 2 күн мурда 50 адамдын өмүрүн кыйган дагы 2 кол салуу болгон. Муну дагы талиптер уюштурганын бышыктаган. 9 сентябрда АКШ Талибан менен сүйлөшүүлөр бирөтоло токтогонун жарыялаган. Анын алдында талиптер 12 кишинин өмүрүн алган жардыруу уюштурган. Жогорку кеңеш Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады. Анда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт өкүлдөрү маалымат беришти. Мунун алдында Кыргыз Тажик чек арасында жаңжалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өткөн. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Адумаров Азаттыкка анда айрым бир талаштуу маселелер боюнча орток пикир табылганын айтты.
Чечилүү сүйлөшүүлөрдөн кийин штаттык режимге өтүү боюнча чечим кабыл алынды. Тажик тараптан Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде курулуштарды кайра бузуп мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп мына ошого чечим келинди.
16 сентябрда кечке жуу Баткен облусундагы Максат айылына жакын чек арада кыргыз тажик аскерлери атышкан, анда бир кыргызстандык чек арачы курман болуп 13 адам жаракат алган. Тажикстан атышууда 3 чек арачысы каза болгонун билдирген. Чек арадагы соңку чыргам такта элек тилкелердеги курулуш негиз болгон. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 19 сентябрда Сауд Арабиясынан келди. Ал Эр-Риядда аталган мамлекеттин 2 ири мунай заводуна дрон аркылуу коюлган чабуулду согушка теңеди. Мунун алдында Сауд Арабиясынын бийлиги мунай кендерине урулган соккунун демөөрчүсү чек ара экенин кынтыксыз далилдей аларын айтып чыккан. Эр-Риядда журналисттерге Иранда жасалган деген ракетанын жана дрондун сыныктарын көрсөтүшкөн. Бирок Сауд Арабиясы бул ракеталар Ирандын аймагына түз учуп келген деп так айткан эмес. Иран чабуулга байланыштуу доматтардын баарын четке кагып келет жана АКШнын эгер аскерди соккуу урула турган болсо ага жооп кайтара аларын эскерткен. 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Кийинчерээк бул соккуларды Иранга таянган Йемендеги хусит козголоңчулары уюштурганын моюнуна алган. Казакстандын Борбор шаары Нур Султанда көп балалуу, жалгыз бой, чүрпөсү оорук жана 10 аял нааразылык акцияга чыкты. Алар президенттик администрациянын алдына чогулуп, бийликтен турак жай маселесин чечип берүүнү, социалдык колдоону жакшыртууну талап кылышты. Буга чейин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев соңку 5 жылдын ичинде мамлекеттен социалдык жардам алгандардын саны мурда 77 миң адам болсо, азыр 1,5 миллиондон ашып көбөйгөнүн сынгалган. Өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыгынан жашыргандар арып баратып билдирген. Андан мурдараак Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев дагы мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды жемелеген. Кыргызстандык балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Казакстандын Нурсултан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты. Ал ошондой эле 2020 жылы Токиодо өтө турган жайкы олимп оюндарына дагы жолдомо алды. Ал бүгүн мексикалык, жапониялык, украиналык жана түндүк кореялык балбандарды жеңди. Азырынча Айсулуу финалда ким менен күрөшөөрү белгисиз. Тыныбекова 2016 жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы олимп оюндарына катышып 5-нчи орунду алган, дүйнө чемпионатынын коло байкесинин ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсун эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 23 сентябрда Кыргызстан аймагында жамгыр жаабайт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин жылыйт. Таласта күндүз ушундай эле 27-32, ал эми түнкүсүн 6-11 градус жылуу. Ош, Желаба жана Баткен аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Бийик тулуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Жогорку Кеңеш Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку окуяны бүгүн жабык талкуулады. Ал эми бейшембиге караган түнү эки Тажикстан жана Кыргызстандын вице-премьер-министрлери баштаган расмий делегациялардын жолугушуусу өтүп, бир топ маселелерди камтыган протоколго кол коюлганы айтылды. Ушул чек ара айланасындагы соңку окуялар жана чек арадагы абал жөнүндө жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи. Жеңиш, азыр биздин студиябыз менен түз байланышка чыкты, эмесе Жеңиш, угуп жатабыз сизди.
Ушул тапта чек арадагы айылдарда абал туруктуу. Бүгүн эртеден бери Максат айылында жашоо кайра акырындап өз ордуна келе баштаптыр. Ал жерде бүгүн окуу процесси жүрүп, 50 ашык окуучу мектепке барды деп айтышты. Ал эми ошол кечээки болгон эки өлкөнүн расмийлеринин жолугушуусунда кол коюлган атайын протоколго ылайык, азырынча тарлаштуу же болбосо такталбаган деген аймактагы курулуш иштери токтотулган боюнча турат. Бирок протоколдо атайын ошол куюлган, даярдалган пайдубалдарын бузуп алып кетүү мөөнөтү 2 күнгө деп белгиленген экен. Бул маселе эртеңге аткарылар чамасы. Азырынча ошол төрт көчө же жакап өрүк участкасында куюлган пайдубалдар бузулган жок, бирок курулуш иштери андан ары жанданган жок. Ошол эле протоколго ылайык 10 күндүн ичинде Колунду аймагындагы автожолдо эки тарап биргеликте ошол көпүрөнү оңдоп жол каттамын кайра калыбына келтирүү аракети бар болчу. Андан тышкары ошол жерге аймакка тартылган кошумча күчтөрдү алып чыгуу бул ишке ашып жатыптыр. Андан тышкары Тажикстан толук ошол төрт аймактагы тең курулуш иштерин токтотууга макул болгон экен. Мунун ичинде ошол Ворох анклавынын ичиндеги эки курулуш ишин жанданта турган болсо, Кыргызстан дагы ошол жерге курмай болду, эки өлкө биргеликте макулдашыптыр. Бирок ушул протоколдордун аткарылышын азырынча жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп туруп атабыз. Бул ар биринин өзүнүн мөөнөтү каралган деп айтылды. Ал эми аймактагы күчөтүлгөн тартип кайра штаттык режимге өтүп, абал акырындап кайра ордуна келип жатат. Айнура,
Жеңиш, анан жергиликтүү тургундардын купулуна толду ушул келишимдер, алар кабардарбы деги ушул протоколго эмнелер камтылган, кайсы маселелер?
Албетте, жергиликтүү тургундардын ошол нааразылыгын жараткан бул эң негизгиси ошол жакөөрүк участкасындагы ош ишкана жолундагы Тажикстан тараптан курулуп жаткан курулуш бар болчу, ошол токтогонуна көпчүлүк чынында ыраазы болуп турат. Бирок ушундай окуялар болгондон кийин эми биротоло чек арадагы жаңжалдарга чекит коюу үчүн эки өлкөнүн паритеттик комиссиясынын ишин жандандыруу ошого бир маани берсе деген тилектер айтылып атат. Анткени ар качан ушундай жаңжалдар болуп, бирок убактылуу гана ошол жердеги талаш жараткан маселе гана чечилип, бирок негизги ошол чек араны тартуу жана талаш тартыштарды кыскартуу боюнча аракеттер ишке ашпай созуктурулуп калып атат деп атышат. Ушул өткөндө эки өлкөнүн президенттери жолуккандан кийин дагы ошол чек араны тактоо ишинде бир аз алдыга жылуу болот деген үмүт болду эле, бирок бул иш дагы эмнегедир создуктурулуп ошол боюнча калып атканыга тынчсызданып туруп атышат азырынча.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эсиңиздерге сала кетсем, 16 сентябрда кечке жуук Баткен облусундагы Максат айылына жакын чек арада кыргыз тажик аскерлери атышкан. Анда бир кыргызстандык чек арачы курман болуп 13 адам жаракат алган, ал эми Тажикстан атышууда 3 чек арачысы каза болгонун билдирген. Кайталай кетейин, бүгүн жогорку кеңеш Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал, андан кийинки эки тараптуу сүйлөшүүлөр боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Жыйынга журналисттер киргизилген жок. Бул жөнүндө Токтосун Шамбетов жана Эрнис Нурматов даярдаган баяндаманан угалы.
Парламентке премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери чакырылды. Жыйындан чыккан Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик сырга байланыштуу толук маалымат бере албасын айтты.
Тажиктер тараптан салынып аткан мыйзамсыз курулуш токтоп тур. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин аткарылышы боюнча маселелер бар экен. Анын баягы объективдүү, субъективдүү жерлери бар экен. Көп маселе ошол Кыргызстан тараптан тажик жарандары үйлөрдү сатып алып, 50 жакын үйдү сатып алып, баягы жашап, анан баягы булар биздин жер деп ошого баягы доомат коюп аткан маселелер бар экен. Эми аны азыр эки мамлекеттин ортосундагы маселелер менен чечилет.
Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссияга өзгөчө макам берүү керек экенин билдирди.
Бүгүнкү күндө 405 километр такталбаган биздин чек арабыз бар. Алар башка картанын негизинде бул жерлер биздин жерлер деп айтып атышат. Биз Кыргыз мамлекет ара башка жылдагы картанын негизинде бул биздин жерибиз деп аябай мындай талаш тартыштар көп. Эми чын айтканда өкмөт алдын алуу ушул чыгып аткан жерде алдын алуу иштерди жүргүзгөн эмес. Быйыл 16 сентябрда дагы мына ушул ок атылышы менен аяктап атат да.
Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тактал элек аймакка баштаган курулушун токтотуп буза турганын өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадымаров да билдирген. Анын айтымында тажик тарап сүйлөшүүгө ылайык жакынкы 20 сааттын ичинде баштаган курулуштарын кайра бузушу керек.
Тажик тараптан жана Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мурдакы келишимдерге ылайык курулбаш керек деген бир чечимдер чыккан, бирок ошого карабастан ушу мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде ушул кечээки күнгө чейин кандайдыр бир деңгээлде курулуш жүрүп ошол бир кандайдыр бир деңгээлге жеткен болсо ошол курулуштарды кайра бузуп өзүнүн мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп мына ошого чечим келинди.
Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотконун жарыялаган. Эки тарап сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен кандай макулдашууга жетишкени расмий айтыла элек. Эки тараптын 18 сентябрдагы сүйлөшүүсү кечке чейин уланды. Мунун алдында Тажикстандын Азия Плюс агенттиги сүйлөшүүдө Кыргызстандагы байкоо салган мунараны алуу тажик тараптын курулуш иштерин токтотуу боюнча макулдашылганын жазган. Мындан сырткары 18 сааттын ичинде эки тарап кошумча күчтөрдү жана аскер техникасын тышка алып чыгуу боюнча макулдашканы белгиленген. 16 сентябрда кечки маал Баткен облусунун Лейлик районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлады. Кыргыз тарап чыга 14 сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун Жака Өрүк участогуна такталлык аймакта курулуш ишин баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине нааразылык билдирип, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптап жатат. Эрнис Нурматов, Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Бардык кайсы жакта иштебесин, азыр көбүнчөсү ошо айтыга тартылып аткан кезде.
Программа жазалыш сабаттуулуктун бир бөлүгү болуп калат менин оюмча келечекте.
Орточо эсепенен 100 000 доллардын тегерегин бир жылда табууга мүмкүнчүлүгү бар да.
Максатыбыз айыл жергелерине IT жөнүндө маалымат жеткирүү.
Колубуздан келет. Бул баягы алтын каскан эмес, бул жөн эле билим.
АКШ-да IT-ни ээлеген кыргыздар деген аталыштагы биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын бейшемби кечки саат 9:30 LTR каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады. Ооганстанда Талибандын кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жакын тургун ажал тапты. Кой таш окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында атайын кызматы мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев көрсөтмө берди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауда Арабиясына барды. Казакстандын борбор шаары Нур Султанда бүгүн көп балалуу жалгыз бой чүрпөсү оорукчан ондогон аял дагы нааразылык акциясына чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык окуялардан. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо 18 жыл мурунку сүрөт үчүн кечирим сурады. Менчик мектептеги кечеде тартылган сүрөттү болочок премьер башына чалма чалып, бетине кечиристер күрөң боек боек алган. Экинчи мандат үчүн ат салышка белсенген Трюдонун аброюна расисттик деп бааланган ал жорук чоң көлөккө түшүрдү. Америкалык Тайм басылмасы чыгарган сүрөт 2001 жылы Трюдо Ванкувердеги академияда мугалим болуп иштеп жаткан учурда тартылган экен. Премьер Араб түндөрү деген кечеге чыгыш жомогунун каарманы Аладдиндин костюмун кийип барганын кабарчыларга түшүндүрдү.
Бул ката болгон. Андайды жасабашым керек эле. Ал үчүн абдан өкүнөм. Ооба терең кечирим сураймын. Өзүмдүн кылыгым үчүн уялам жана чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм.
Парламенттик шайлоого бир ай калганын эске алганда 18 жыл мурунку сүрөт өкмөт башчы үчүн чоң баш ооруга айланчудай. Оппозициядагы консервативдүү партиянын лидери Эндрю Шир 18 сентябрда андай жорук жасаган премьер өлкөнү жетектөөгө татыксыз деп билдирди.
Жүзүн күрөң кылып боеп алуу ачыктан ачык шылдыңдоо, расисттик аракет. Сүрөт 2001 жылы расисттик болсо, бүгүн да ошол бойдон калууда. Канадалыктар жакшылап ойлонуп чечим кабыл алууну билбеген, бул өлкөнү жетектөөгө татыктуу эмес кишини көрүштү.
Бир нече саясий партиянын жетекчилери менен катар канадалык мусулмандардын кеңеши да премьердин сүрөтүнө нааразылыгын билдирди. Кеңештин аткаруучу директору Мустафа Фарук кара же күрөң грим коюп алып жүрүү айыптоого арзыйт. Бул бизди расизмдин тарыхына кайтарат деди. Сүрөт аз келгенсип Трюдонун шайлоо кампаниясынын гимни да премьерди ыңгайсыз абалга кептеди. Эмне дегенде англисче ырдын французча котормосу туура эмес, таптакыр түшүнүксүз болуп калган. Француз тилдүү канадалыктар туш-туштан сындай баштаганда шайлоо штабы клипти кайра жаздырууну чечти. Шаршембиде 47 жаштагы Трюдо парламентти таркатып шайлоо кампаниясы расмий башталды. Сурамжылоолор азырынча премьердин алдыда баратканын көргөзүүдө. Нанос изилдөө институтунун маалыматына караганда, премьердин либералдуу партиясына шайлоочулардын 34.6%, оппозициядагы консерваторлорго 30.7% добуш берүүгө даяр. Бирок экинчи мандат үчүн ат салыш Трюдо үчүн оңой болбосу анык. Чет өлкөлөрдө популярдуу, суктануу менен кабыл алынган жаш жылдыздуу саясатчы бир нече убакыттан бери ички сынчылардын чабуулуна туш болуп келатат. Быйыл февралда мурдагы юстиция министри Джоди Уилсон Рейбулт өкмөт башчы менен башка жогорку аткаминерлер коррупцияга күнөөлөнгөн курулуш компаниясын калкалап, сотту болтурбоо үчүн ага кысым көргөзүшкөнүн айткан. Өткөн айда жогорку комиссия Трюдо жана командасы этикалык эрежелерди бузган деп тапты. 2015 жылдын ноябрында бийликке келген саясатчы гендердик теңдик, айлана чөйрөнү коргоо маселелерине көңүл бурууларына убада кылган. 21 октябрдагы шайлоодо болсо, электорат экономикалык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү лидерге артыкчылык берчүдөй. Басат 35 жылдан бери канадалык буга чейинки өкмөт башчылар сөзсүз экинчи мөөнөткө шайланышкан. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Чүйдүн Ысык Ата районунда дыйкандар кайынды кат заводу келишимди бузуп жатканын айтышууда. Алар завод буга чейин кабыл алынган түшүмдүн 40% акчалай, калганын кумшекер менен берсе, быйыл 28% гана акча түрүндө бермей болгонуна нааразы. Завод өкүлдөрү өлкөгө импортолгон кумшекер көп болуп жатканын айтып, анын баасынын төмөндөшү менен мындай жагдайды түшүндүрүшөт. Чүйдүн көп айылдарында кызылча кирешени негизги булагы болуп эсептелет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жеринен дыйкандардын үнүн угуп келди.
Чүйдүн талааларында кан кызылчасын жыйнап терүү убагы башталды. Бирок быйылкы түшүмүн чогултуп жаткан дыйкандардын маанайы сууз. 20 гектар кан кызылчасын өстүргөн Нурманбет айылынын тургуну Рустам Садыгалиев жыл ичи кетирген эмгеги акталбай жатканына кейиди.
Мен 3 гектар 30 сотагымды бүттүм, бир картамды бүттүм. 270 000 данный момент расход кетти. Мен аз данный момент 43 киши иштетип атам, 600 сомдон уже даже рабочий элема жетпей калып атат да. Кан кызылчанын өндүрүш үчүн байчумдан кредит алабыз. 500 000 кредитим бар.
Чүйдүн Ысык Ата районунун айылдарында кант кызылчасы кирешенин негизги булагы болуп эсептелет. Мындан чогултулган түшүм анчалыс эмес жайгашкан Кайыңды заводунун кызылча кабыл алуу пунктуна өткөрүлөт. Дыйкандардын айтымында быйыл дыйкандарга акчалай төлөмдү 40%дан 28%га түшүрдү. 19 сентябрда Чүйдүн Ысык Ата районунда 20 дыйкан Кайыңды кан заводу келишимди бузуп жатканын айтып чыкты. Нарис Опоновдун айтымында завод бир канча жылдан бери келишимди өз кызыкчылыгына жараша өзгөртүп келет.
Мурун деген 50 тоннага 25 тоннанын акчасын берчи. Анан калган сахар менен берчи. А быйыл деген 14 тоннаныкын эле беребиз деп атат. Ошон менен берип атышат. Азыр баарыбыз карыз болуп кетти уже. Кургой карыз. Эчтеке жетпейт.
Завод менен дыйкандар ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык ишкана шарттуу түрдө 1 гектардан 50 тонна түшүм чыгат деп белгилеп алган. Ага ылайык 50 тоннанын 40% же башкача айтканда 20 тоннасын акчалай калганын кумшекер менен бериши керек эле. Ошондо 1 тоннасы үчүн дыйкан колуна 3200 сом жана 76 кг кумшекер алмак. Мындан тышкары дыйкандар чогултулган түшүмдүн 8.5% негизсиз эле чыгынды катары кыскартылаарын жана натура катары берилген кумшекерди да кайра завод арзан баада сатып аларын билдиришти. Алар мындай көрүнүштөр кант кызылчасын өстүрүүдө тоскоолдук жаратып, айрымдар аны эмки жылы өстүрбөйүз деп жатканында кошумчалашты.
Жумушсуздуктун баардыгы ошондон келет да. Ошолордун баардыгын тартыш үчүн, кызыктыруу үчүн анча-мынча наоборот көтөрүш керек болчу да. Хотя 50% акчалай калган натура менен берилечи, сахар менен берипчи. Анда эл келет эле, жаштар деле келет эле. Азыр
өлкө боюнча кант кызылчасын кабыл алуучу 9 пункт бар. Алар түшүмдү Кайыңды кант жана Кошой заводуна жиберишет. Алардын ар бири күнүнө 1000 тоннанын тегерегинде кызылчаны кабыл алат. Кайыңды кант заводунун кабыл алуу түйүнүнүн башчысы Шагайбаева Бактыгүл келишимдеги өзгөртүүлөрдү заводдогу оор каржылык абал менен түшүндүрдү.
По согласно договору завод должен был оплачивать 40% деньгами, 60% сахаром.
Биз дыйкандарга бул убактылуу гана маселелер деп айтып жатабыз. Акчалай төлөмдүн азайышына завод алган насыялар жана Кыргызстанга сырттан келген кумшекер импортунун көбөйүшү, анын баасынын түшүшү себеп болууда. Азырынча завод бул маселени өзү чечүүдө алсыз. Менимче өкмөттүн киришип түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү же биздин заводдорго өлкө халкын толугу менен кумшекер менен камсыздоого уруксат бериши керек болот.
Кыргызстанда кант кызылчасын иштетүүчү кайыңды кант жана кошой заводдор бар. Кошойн кант заводу 2 жыл мурда Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык жардамы менен кайра ишке кирген. Бул ишканага аталган фонд 10 миллион доллар жеңилдетилген насыя берсе, кайыңды кант заводуна 5.5 миллион доллар берилген. Монополияга каршы агенттиктин өкүлү Сагынбек Мамоторов эки завод ички рынокто доминант экенин жана ал монополияга каршы агенттиктин көзөмөлүнөн чыкканын айтты.
Монополия органы тарабынан кайымды жана кошой заводторунда чыгарылган продукцияларга эч кандай бааларын көзөмөл жана бааларын коюп берүү деген функцияларыбыз жок азыр. Булар азыр
аз күнүрдө Сокулуктагы кошой заводунун түйүндөрүндө да дыйкандар келишимдеги жаңы өзгөртүүлөргө каршы нааразычылыгын айтып чыгышкан. Жылына өлкө боюнча 11 миң гектарга кызылча себилип, 600 миңден тегерегинде түшүм терилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын катарында медициналык кызматкерлер, билим берүү, маданият, адабият, айыл чарба, курулуш жана башка тармактын өкүлдөрү, аскер кызматкерлери, чет элдик жарандар болду. Айрым катышуучулар Кыргызстанда мамлекеттик наамдар татыктуу инсандарга өз учурунда берилбей калганын айтышат. Теманы кабарчыбыз Эрбек Ажыматов улантат.
70 жыл чайнап жутуп атып, кепшеп жутуп атып баран 70ке чыккандар.
Дейт акын, сатирачы, 30 жылдан ашык телерадио тармагында иштеп келген жолочу Рыспаев. Жакындан бери ден соолугу начарлап жүргөн акын атат алганда сахнага балдак менен чыгып, президенттин колунан кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алды.
Мен ушу бала болуп башыма кулак мурун чыкканда эле суранып көргөн эмесмин. Менде сезимдер өрүлгөн жок. Баягы агадын кол булдан бирдим алганда эме болот экен, мындай алганда сыймыкташ бирөө сурашчу барганда наамыңыз барбы, эмне наамыңыз бар, ошол жерде гана кичине кызарып кетсиң. Убагында майда ишкылып турбуз, анда мен ошол бааланды. Ошого рахмат, мен тилим жакшы болбой турат.
Буйкум сөздүү акын учурда өзүнүн сыйлык алганына шыктанып, иштей турган кези өтүп кеткенине өкүнүп, сыйланган дардын арасында ал сыяктуу ден соолугу начарлап, араң басып келген сыйлануучулар бир топ экенине кейигенин кошумчалады. Ал эми кыргыз эл акынын наамын алган Карбалас Бакиров болсо, жолочу Ырыспаевдин пикирин коштоп, Кыргызстанда мамлекеттик сыйлык кээде кеч берилсе, кээде татыксыздарга таратылып, өзүнүн чыктандыруучулук милдетин толук кандуу аткара албай калат деген пикирин билдирди. Бул боюнча ал чет өлкөгө поэзия фестивалдарына барганда байкагандарын ортого салды.
Мисалы үчүн Якутиядан келген, Алтайдан келген, Россиянын жана башка республикадан келген акындардын баардыгы 40-45 жаш народный воротто эл акыны деген наамды алган болуп келип атат. Бизде болсо жанагы 80ге 90ге чыкканда берип атпайбы, кечиктирип берип атат да. Ошону мүмкүн болушунча ушул эртерээк берсе аябай жакшы болмок да. Алар баягы мекен үчүн дагы жакшылап иштеп бермек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон. Кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн мамлекеттик сыйлыктар берүү жөнүндө жарлыкка өлкөнүн эгемендик күнүнө карата 29 августта кол койгон. Анда тизменин башында мамлекеттик ишмерлер Султан Ибраимов менен Төрөбай Кулатовго акшумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков баатырлык берилген эки инсан тууралуу мындай дейт.
Урматтуу мекендештерим, эл үчүн жасаган эмгек эч качан жерде калбайт. Элдин эсинде, урпактардын сезиминде, тарыхтын барактарында калат. Төрөбай Кулатов менен Султан Ибраимов өкөнүн өмүрү, баскан жолу, мекенге арнаган эмгеги кыргыз мамлекетинин түптөрүшүнө кошкон салымы ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталуу. Атактуу эки инсаныбыз өзгөчө урматтоого татыктуу. 40 жылга жакын эл башкарып, өлкөгө элге кызмат кылуунун бийик үлгүсүн көрсөтүп, Төрөбай Кулатов ысымы эл ичинде эч ак легендага айланган.
Президент андан аркы сөзүндө бул жолу мамлекеттик сыйлыктарды берүүдө айылдарда өздөрү демилге көтөрүп, жамаат түзүп, жардам күтпөй эле өз көйгөйлөрүн өздөрү чечип жаткан каармандарга жана дарыгерлерге, мугалимдерге, спортчуларга, ишкерлерге, маданият, жөнөкөй аскер кызматкерлерине басым жасалганын белгиледи. Эгемендик күнүнө карата кол коюлган жарлыкка ылайык 2-даражадагы Манас ордени менен эл артисттери Жамал Сейдакматова, Самарбүбү Токтокунова сыйланды. Ал эми 3-даражадагы Манас ордени келгенине акын Надырбек Алымбеков. Кыргыз Өзбек университетине караштуу котормо жана окуу китептерин басып чыгаруу борборунун жана табигый таш илимий изилдөө борборунун директору Мухамметжан Мамасаитов татыктуу болушту. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алгандардын арасында режиссер, драматург Аманбек Жапаров да бар. Мындан сырткары жогорку кеңештин 5 депутаты да ар кандай сыйлыктарга ээ болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Эмесе Азаттык радиосунун сынагына катышыңыздар. Ушуну менен кечки берүүбүздүн жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5/19 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мекеме аралык көз карандысыз комиссия Бишкек ТЭЦине көмүр сатып алуу боюнча тендерди утуп алган казакстандык Контакт Углепром компаниясын жеңүүчү катары тааныды.
Анан быйыл келип катышты, Каражайдан бирөө келди, Сарыаркадан келди. Конкурстун документтерин туура эмес кылып коюшуптур. Конкурсуна комиссия бүт текшерип келгенде баягы документтер туура эмес болуп калды.
Бул тендердин айланасындагы жагдайга чоо жай берүүсүндө кеңири токтолобуз. Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгү бүгүн Григорий Таранченконы эскерүүгө арналат. Бул адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, Салмас Фугарман. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны жабыкталкуулады. Анда премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев баштаган өкмөт өкүлдөрү маалымат берди. Мунун алдында кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшү өткөн өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Адумаров Азаттыкка анда айрым бир талаштуу маселелер боюнча орток пикир табылганын айтты.
Кечээ сүйлөшүүлөрдөн кийин штаттык режимге өтүү боюнча чечим кабыл алынды. Тажик тараптан Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде курулуштарды кайра бузуп мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп мына ошого чечим келинди.
16 сентябрда кечке жуук Баткен облусундагы Максат айылына жакын чек арада кыргыз тажик аскерлери атышкан, анда бир кыргызстандык чек арачы курман болуп 13 адам жаракат алган. Тажикстан атышууда 3 чек арачысы каза болгонун билдирген. Чек арадагы соңку чыргам тактала электрикелерде курулуш негиз болгон. Ооганстанда 19 сентябрдагы Талибандын соң кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жайкын тургун ажал тапты. Дагы 110 адам жаракат алды. Бийлик өкүлдөрү анда Ислам мамлекети террорчулук уюмунун жоочулары жашынган жайлар бутага алынганын, бирок кокусунан аба соккусуна талаада иштеп жүргөн дыйкандар кабылып калганын ырасташты. Өлкөнүн коргоо министрлиги ондогон жайкын тургундун өлүмү менен аяктаган аба соккусу тууралуу маалыматты бышыктаганы менен кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Мунун алдында өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында машинага катылган бомба жарылган. Бийлик өкүлдөрү анда кеминде 20 адам өлүп 102 кишиге жарадар болгонун билдирди. Бул соккунун жоопкерчилигин Талибан кыймылы моюнуна алды. Мындан 2 күн мурда 50 адамдын өмүрүн кыйган 2 кол салуу болгон, муну дагы талептер уюштурганын бышыктаган. 9 сентябрда АКШ Талибан менен сүйлөшүүлөр биротоло токтогонун жарыялаган. Анын алдында талептер 12 кишинин өмүрүн алган жардыроо уюштурган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке кой таш окуялары учурунда моралдык жана каржылык колдоо көрсөткөндөргө юридикалык баа берилет. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Памир Асанов кой таш окуясы боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын соңку жыйынында билдирди. Бул жыйында натайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен Атамбаевдин тарапташы коомдук ишмер Турусбек Коеналиев дагы суралды. Сегизбаев кой ташка Атамбаевди моралдык жактан колдоо максатына гана барганын айтты.
Мен ал кишини моралдык жактан колдогонго аралык жагы. Мыйзам бузуу жагынан эми ал жерде мыйзам бузуу боюнча сөз болгон эмес. Ал мисалы түнү түштүккө бөлүп атканы бир топ элди чогултуп баягы митинг уюштуруу боюнча, ал үйдү басып алуу боюнча ал боюнча бир да сөз болгон эмес.
Жогорку кеңештин депутаты Асель Кудуранова бул комиссия менен кызматташуудан баш тартты. Бул жыйынга келген жок. Койтош окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өткөн айда түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Ырзаков жетектейт. Москва шаардык соту 20-сентябрда актер Павел Устиновдун бөгөт чарасын жумшартуу боюнча прокуратуранын арызын карайт. Бул тууралуу Устиновдун адвокаты Анатолий Кучерина Интерфакс маалымат агенттигине билдирди. Москвадагы Тверь райондук соту 16-сентябрда Устиновду 3.5 жылга эркинен ажыраткан, ал 3-августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг өтүп жаткан аймакка жакын жерде камакка алынган. Устиновго аны кармоо учурунда улуттук гвардиянын жоокерине кол салган, денесине залал келтирген деген айып коюлган. Устинов болсо дооматтардын баарын четке каккан. Москвада 18-сентябрда Устиновду колдогон акциялар өткөн. Президенттик администрациянын алдына чогулган 100 адам актерду бошотууну талап кылган плакатты ар бири 1 мүнөттөн улам кезектешип көтөрүп турган. Тамеки чеккендердин саны боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки эле экинчи орунда турган Индия электрондук чылымга тыюу салганы жатат. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги мындай чечим өспүрүмдөр жана жаштар арасында никотинге көз карандылыктан алдын алыш үчүн кабыл алынганын билдирди. Эми Индияда электрондук чылымды өндүргөндөр, импорттоп алып келгендер жана аларды сатыкка чыгаргандар 3 жылга кесилип кетиши мүмкүн же аларга $7000 чейин айыппул салынат. Статистикага ылайык, Индияда 106 миллиондой адам тамеки тартат, жыл сайын 1 миллионго чукул адам чылымга байланыштуу илдеттерден каза табат. Буга чейин Бразилия жана Таиланд сыяктуу бир катар өлкөлөр дагы мындай сигареттерге тыюу салган. Электрондук чылым чыгарган компаниялар болсо саламаттыкка келтирилген зыян тууралуу дооматтарды негизсиз издешет. Кыргызстандык балуан кызы Айсулу Тыныбекова Казакстандын Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты. Ал ошондой эле 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы олимп оюндарына дагы жолдомо алды. Ал бүгүн мексикалык, жапониялык, украиналык жана түндүк кореялык балуандарды жеңди. Азырынча Айсулу финалда ким менен күрөшөөрү белгисиз. Тыныбекова 2016-жылы Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндарына катышып 5-орунду алган, дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, ошондой эле Азиянын 3 жолку чемпиону.
Айсулууга ийгилик каалайбыз. Соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мекеме аралык көз карандысыз комиссия Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу боюнча тендерди утуп алган Казакстандык Контакт Углепром компаниясын жеңүүчү катары тааныды. Буга чейин жергиликтүү Бишкек көмүр соода үйү тендердин талаптары одоно бузулганын көрсөтүп, сынак комиссиянын чечимине даттанган болчу. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Расул Умбеталиев Бишкек ТЭЦине Казакстандын Шабыркул көмүрүн кымбат баада сунуштаган ортомчу компания тандалганын, бул эски коррупциялык схемалардын кесепетинен жылуулук берүү борбору 500 миллион сомго чейин жоготуп жатканын билдирди. Сынак комиссиясынын башка мүчөлөрү тендер мыйзам чегинде өткөнүн айтып, дооматтарды четке кагышты. Кезектеги чоо жай берүүсүндө бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Электр станциялар мамлекеттик ишканасы быйыл 29-июлда Бишкек жылуулук электр берүү борборуна Д, ДГ жана Г маркасындагы 400 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул үчүн электр станциялары ачык акционердик коому 1 миллиард 420 миллион сом караган. Бул тендерге Тоо AB Energy, Маркетинг Кези, Көмүр Маркет, Контакт Углепром жана Бишкек көмүр соода үйү компаниялары катышкан. Бул 5 компаниянын 4-ө сынактын 1-чи этабында эле тендерге катышуудан чыгарылып, анын 4-сентябрда болуп өткөн 2-чи этабында жалгыз калган Контакт Углепром компаниясы жеңүүчү деп табылган. Бул ортомчу компания 400 000 тонна көмүрдү 1 миллиард 27 миллион сомго Казакстандын Шабыркул кенинен Луговойго чейин тартып келет. Тендерди комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев көмүрдү ташып келүүдөгү темир жолдун акысын жана салык төлөмдөрүн кошкондо бул сумма кайра эле 1 миллиард 419 миллион сомго барып каларын кошумчалады. Ал эми тендерге катышкан башка компаниялар көмүрдү 60 миллион сомго чейин арзан сунуштаган. Расул Умбеталиев ортомчулук орун алган күңүрт коррупциялык схеманын кесепетинен Кыргызстан жылына 500 миллион сомго чейин жоготуп жатканын белгиледи.
Шабыркул болобу, кара жыра болобу, Экебасыз болот, көмүр түздөн-түз жылуулук борбор алып келгенде болгону 34 $36 болмок. Но тилек каршы мага 7-8 жылдан бери $56 $52 аткерип ошондо баасы $16-18 долларга кымбат болуп атат. Ошо $7 million чейин айырмасы болуп атпайбы? Ошону $7 million көйтсөңүз $500 million зыян келтирип атпайбы Кыргызстан мамлекетине, Кыргызстан элине? Ага карабайт өкмөттүн кызматкерлери ошону кайта улантып атат. Ошо мен каршы чыксам мени конкурстук чечимге мени катыштырбай алар мен жок жашырын чогулуп ошондо чечим кабыл болот. Аскер прокуратура 17 июля 2010 ошо баягы мурунку ошо прогресс компания рашид компания тец бишкекке мыйзамсыз көмүрөп келгендер иш козголгон өзүңөр жакшы билесиңер депутаттык комиссиядагы тиги атайын коропсун чыгарып мурунку президент Атамбаевка айып коюлган ошо прогресс компания рашид компания ошону колдоп коргоп аффилированный ошо компанияны деп иш козголгон ошо сапар исаков айбек калиевтер башкы тиги алстанция жетекчилери баары жыйналып отуруп калып эми анын ордуна жаңы келген өкмөт кайта ошо мурунку түзүлгөн коррупционный жолду кайта улантып атат да былтыр да быйыл дагы ошо кайта эле ошо чобаркы көмүрдөн ошо рассвет компаниянын ордуна тоо контакт углепромдон алып келип атпайбы ошон үчүн негизинде коррупционный жолду кайта улантып атат
ошол эле кезде электр станциялары ачык акционердик коомунун көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясынын калган башка мүчөлөрү расул Умбеталиевдин мындай пикирине макул эмес анын койгон дооматтарын четке каккан комиссия мүчөлөрү тендерге катышкан компаниялар Бишкек жылуулук электр берүү борборунун буу казандарына ылайыктуу техникалык сапаттагы көмүр ташып келиши тендердин негизги талабы экенин айтып, мына ошондуктан бул жерде эч кандай мыйзам бузууга жол берилген жок деп белгилешти. Тендердик комиссиянын мүчөсү, электр станциялар ишканасынын отун менен камсыздоо бөлүмүнүн башкы инженери Майрамкүл Айыпова көп жылдан бери Шабыркүл көмүрүнө басым жасалып жатышынын себебин атап, анын сапаты жылуулук борборунун буу казандарынын керектөөсүнө ыңгайлуу экенин айтты.
Коррупциялык кызыкчылыктар жок. Биякта конкурс менен өтүп атат. Мурун бул ТЭЦтин буу казандары Карагандынын көмүрүнө иштечи да, биринчи салынгандачы. Анан союзу таркагандан кийин Карагандынын мурунку союз убагындагы качественный көмүрлөр келбей калган да ТЭЦ Бишкекечи. Анан ТЭЦ Майкубаныкын жакты, Кара Жыраны да жакты, Эки Бастуусту да жакты. Ар кайсы келген көмүрлөрдүн баарын пробовать этип жагып көрдү да. Анан ушулардын ичинен бул Шубаркүлдүкү жогорку калориядагы көмүр да. 5500-5600 килокалория бул көмүр жакканда газ колдонулбайт да экономичный да газы жок көмүр өзү эле күйөт анан ТЭЦтин көп котелдорун реконструкция кылып котелдорду ушул көмүрдү жакканга тууралап койгон анан Шубаркүлдүн могу жогорку калориядагы көмүрүнө келип токтогонбуз да а бирок конкурсту жарыялагандачы биз бул жерден именно Шубаркүлдүкүн деп жибербейбиз аяка марка д деп жазылат да 5500 калориядагы д маркасындагы көмүр деп жарыяланат да анын ичинде көп келет да андай д жана кара жырадан да чыгат жарыялардын астында тиги Казакстандын кат жасабыз биз келгиле конкурс жарыяладык катышкыла депчи анан быйыл келип катышышты кара жырадан бирөө келди сары аркадан келди конкурстун документтерин туура эмес кылып коюшуптур конкурсный комиссия бүт текшерип келгенде баягы документтер туура эмес болуп калды а бул Шубаркүл көмүрүнөн келди Казакстандын бир фирмасы документтердин баары толук экен да ошону менен Казакстандын бир фирмасы ошо Шубаркүл месторождениянын көмүрүн утушту да а так сары аркадан келген анан кара жырадан деген катышкандар болду да
Бишкек көмүр соода үйү компаниясы быйыл 9 сентябрда электр станциялары ачык акционердик коомунун көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясы 4 сентябрда контакт углепром компаниясын жеңүүчү деп тапкан чечимге каршы мекемелер аралык көз карандысыз комиссияга арыз берген анда контакт углепром өзүнүн көмүргени болбогондуктан мурдагы прогресс компания жана рассвет компания сыяктуу эле ортодон чайкоочулук кылып Казакстандын Шабыркүл көмүргенинен бир топ кымбат баада көмүр ташып келе турганы көрсөтүлгөн тендерди комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев дагы сынактын экинчи этабы жашыруун өткөрүлүп мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамдын талаптары одоно бузулганын билдирди Расул Умбеталиев коюлган дооматтар мекеме аралык комиссиянын кароосуна кабыл алынып бирок эмнегедир анын чечими деле өзгөртүүсүз калганын белгиледи
4 компаниянын баарынын сунушун кабыл албай конкурстук комиссия мүчөлөрү менен чакырышпай өздөрү чечим кабылып экинчи турда баасын чечип контакт углепром жеңишке ээ болду деп ошо чечим чыгарган бул казак ортомчу компания контакт углепром ортомчу компания анан тиги бул чечимге бишкек көмүр соода үй компаниясы көз карандысыз мекеме аралык комиссияга тиги арызын жазат мекеме аралык комиссия өзүнүн чечимин бүгүн чыгартты ошол жерде жазылган бишкек көмүр соода үйүнүн арызы турада эсептейт эмне дегенде айда контакт углепромдун кемчилиги бар деп айтат чыгат. Но тилек каршы арсты Бишкек көмүр соода үйүн арстын четке кагып ошо конкурстук комиссиянын анан алстансын чечимин тура деп чечим чыгарат.
Ошол эле кезде финансы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алууларды көзөмөлдөгөн департаменттин жетекчисинин орун басары Мирбек Дүшеев мекеме аралык комиссияга берилген арыз мыйзам чегинде каралып, көмүр сатып алуу боюнча тендерди өткөргөн сынак комиссиясынын чечими жана электр станциялары ачык акционердик коомунун контакт углепром компаниясы менен түзгөн келишими мыйзамдуу деп табылганын билдирди. Анын айтымында тендерге катышкан 5 компаниянын 4-өөнүн көмүр ташып келүү боюнча берген техникалык сунуштамасы талаптарга жооп бербегендиктен алардын документтери каралган эмес. Мына ошондуктан департаменттин жетекчисинин орун басары Мирбек Дүшеев берилген арыз негизсиз деп табылып, контакт углепром компаниясынын тендерден утуп чыкканы мыйзамдуу деп таанылганын кошумчалады.
Мыйзамдын алкагында эле өткөн арызда жазылган дооматтары негизсиз деп чыгарылган. Кымбат арзанын билбейм, бул эки этаптуу болот да бул конкурсчу. Биринчи этапта бул конкурска 5 компания катышкан экен, 5-өөнүн 4-өсү эле ошо биринчи этаптан өткөн экен. Биринчи этаптан өткөндүн эле баасы ачылат. Эки этаптуу болуп атат да бул конкурсчу. Биринчи этабында квалификациялык жана техникалык талаптарга ылайыктыгы аныкталат. Ошол талаптардан өтсө гана экинчи этапка өткөндө бааланышат. Биз азыр 4-өнүн финансовый приложениясын көрүп алабыз да. Анткени алар биринчи этаптан өткөн эмес. Биз жалпы жомдон карайбыз, мониторд этебиз, бирок ар бир конкурска, ар бир өзү мекеме сатып алуучу мекеме конкурстук комиссия түзөт. Ошо конкурстук комиссия баягы электрондук порталдан конкурс ашып бергенде оценка кылышат, өзүлөр өткөрөт. Процедуранын баарын тиги сатып алуучу уюм өткөрөт. Биз өткөрбөйбүз аларды.
Анткени менен аталган тендердик комиссиянын көмүр сатып алуу боюнча чечимине кол коюудан баш тарткан мүчөсү Расул Умбеталиев бул жерде мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талабындагы бардык катышуучуларга бирдей шарттарды камсыздап, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү эрежеси бузулду деп эсептейт. Анын айтымында тендердин техникалык талаптары атайын Шаыркүл көмүрүнүн техникалык сапатына ыңгайлаштырылып түзүлгөн.
Баягы эле Шаыркүл көмүр баягы тиги осо рассвет менен осо прогоско ошол эле көмүр ошо. Жок, эмне деген талаптары жооп бербейт да мынгу талаптар мынгу атайын мынгу талаптар өзгөрткүлө деп мен сунуш кылсам өзгөртпөй атпайбы мунучу. Мына талаптар мына 7 жыл 8 жыл мурунку талаптар атайын Шаыркүл көмүргө ылайыкталган деп эмне? Мына атайын кылган муну. Шаыркүл көмүрүн ушундай баягы эметтик техникалык талаптары бар деп ушу атайын жазалаган. Азыр ушул боюнча таа станция жетекчилери жооп берип атат. Анан кийин мен буга каршы чыккам мына жерде атайын жазып атпайм мына 19-29 июлда баягы тиги комиссияга отурганда мен ушуну талап коюп атам менчи. Ушуну кылгыла десем кылбогойбу буну. Буну калтырды эмне дегенде ошондо мен түшүндүм. А булар Шаыркүл көмүрүн кайтарып берет экен депчи. Баягы мыйзамсыз көмүрдү алып келет депчи. Азыр кайталап берип атат. Эмне дегенде түздөнүп алып келгенде 7 миллион долларга арзан алып келген. 500 миллион сом берди. Зыян келтирип атат.
Мындан сырткары электр станциялары мамлекеттик ишканасы акчасын үнөмдөп, экономикалык жактан пайдалуу жана натыйжалуу келишимдерди түзүү үчүн эмне себептен көмүр кендерин иштеткен компаниялардын өздөрүнө чыгып, алардын тендерге түздөн-түз катышуусун камсыздай албайт деген суроо коюлду. Электр станциялары ишканасынын отун менен камсыздоо бөлүмүнүн башкы инженери Майрамкүл Айыпова мына ошондой аракеттер болгонун, бирок көмүр казуучу компаниялар өздөрү келип тендерге катышууга кызыктар эместигин белгиледи.
Бизгилер аракет өткөргөн, Шаыркүлгө да барып көрүшкөн, быйыл Каражырага да барып келишти. Алар көбүнчө отказ берип коёт да, себеби жарымды бир жыл эрте өзүлөрүн чыгарган объемдорун эрте эле сатып жиберет экен. Бизгилер барып Шаыркүлгө прямойдо чыгып сүйлөшсө, алар заводтон во-первых алып кетесиңер дейт экен, транспортировка менен эсептейбиз дейт экен. Анан кийин 400 000 тонна мисалы үчүн миллиард 400 миң дете сом болот пайбы басычы. Ушуну сразу вперед төлөп бересиңер за весь объем дейт экен. Анан бизде андай акчаны бир эле вперед төлөп салганга андай возможность жок да биринчиденчи. Биздики баягы элден улам чогулуп, улам эметилген сайын улам төлөп турабыз да. И то вперед төлөбөйбүз. Азыр негизи Казакстандын месторождениянын баары эле прямой эч ким иштебейт. Бүт баары ортончулар аркылуу иштешет. Андай түз бергендер жок.
Парламенттин депутаттык комиссиясы быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы айыптоо корутундусунун негизин Бишкек жээбине көмүр ташыган Прогресс Компани жана кийин Рассвет Компани болуп өзгөрүлгөн компаниялар аралашкан көмүр чатагы боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул компаниялар Кыргызстанда катталып, бирок ортомчу катары казак олигархтарына таандык ЕНРСИ корпорациясына караштуу Шаыркүл көмүр кенинен Кыргызстанга көмүр ташып келип турган. Бишкек жылуулук электр берүү борбору кышкы сезонго 1 миллион тоннадан ашуун көмүр керек десе, учурданын 550 000 тоннасы кара кечеден, 50 000 тоннасы таш көмүрдөн алынып келинет. Калган 400 000 тонна Казакстандан импортталат. Буга чейин 900 000 тоннадай көмүр Казакстандын Шаыркүл кенинен ташылып турган. Анын 1 тоннасы жеринде 27-30 доллардын айланасында болсо, Кыргызстанга алынып келиши менен 52-56 доллардан бааланып, жылына бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 50 миллион доллардан ашуун каражат чыгымдалып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечке Азаттык берүүбүздү улантып, эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ауганстанда талиптердин кол салуусунан жана АКШ колдогон өкмөттүк аскерлердин аба соккусунан кеминде 50 жакын тургун ажал тапты. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдир Сегизбаев көрсөтмө берди. Жогорку кеңеш кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык талкуулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиясына барды. Кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбекова Казакстандын Нур-Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Украина азаматы Григорий Таранченконун тагдыр жолу Кытай менен Кыргызстанга байланыштуу. Кытайда төрөлүп эр жеткени большевиктер кызматына кирип сталиндик репрессиянын капшабына илинип жаш кезинде жок кылынган. Ал чоң таштагы ата бейит көрүстөнүндө 91 жылы кечиресиздер сөөгү кайрадан чоң таштагы ата бейит көрүстөнүнө коюлган. Эмеси Григорий Таранченкону эскерүүгө арналган берүүнү Бекташ Шамшиев сунуш кылат.
Эмнеликтен жана кандайча украиндердин алыскы Кытайдан турууга алып калышынын деле узундан узун тарыхы бар экен. Кытайга Кыпчак, Алан, орус аскерлеринин оруну чагалышы кадимки Чыңгыз хан заманында анын уулу Кубылайдын Кытай императору болуп турган кезине туура келет. Ошо 14 кылымда императордун колу кадимки Бээжиндин түндүк тарабында жайгашып, аркыл элдерден чогулган сүрдүү колдун бир түмөнү Кытайда оруну чагалып калып калышкан экен. Кийин 17 кылымда азыркы орус казактарынын бабалары албазиндер Манжур отрядтарына кошулуп, анан орустардын Азиянын түштүк чыгышына орун которуштуруусу, Чыгыш Кытай темир жолун куруу, анан Октябрь революциясынан кийин большевиктер бийлигине апачык каршы чыккан актарга кошулуп, 1930 жылы Манжурияда 110 миң ашуун киши жашап калган экен. Кийин Кытайдагы окуялар дүйнөлүк согуш жат жерде жашагандар санын кыскартып, өткөн кылымдын 80 жылдарында 2000 ашуун гана киши калганы дайынга чыкты. Кытайда жашаган башка улут өкүлдөрү коммунисттер бийликке келгенде жер которуп, көбү Австралия, АКШ, Канада, Түштүк Америкага көчүп кетишкен. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы Орусиянын борбордук аткаруу комитети Монголия менен Кытайдан башпанек табышкан ак аскерлердин жоокерлерине мунапыс берген токтомун кабыл алып, анын натыйжасында 17 000 ашуун адам Совет өлкөсүнө кайтып келишкен. Чет жерде жашаган улутташтарды кайтаруунун экинчи толкуну 1935-1936 жылдарга туура келген. Бул кезде Орусия Чыгыш Кытай темир жолун Кытайларга сатып, анда иштегендердин көбү жерине кайтышкан. Кытайга кеткендерди кайтаруу согуштан кийин да улантылып, 1946-1947 жылдары жерине 75 000 ашуун адам кайткан. Жерине кайтаруу иштери 50-жылдардын ортосунда дагы бир ирет улантылып, 19 000 ашуун кишилер келген. Григорий Таранченконун ата энеси Манжуриянын Мандаоши деген жерине качан жана кантип барышканы тууралуу так маалымат жок. Чыгыш Кытай темир жол курулушун иштеген жакыр кедейдин үй бүлөсүнө төрөлгөнүн алам, акишилер темир жол курулушуна иштөөгө баргандардын урпактарынан болуу керек деп болжолдоого болот. Григорий Таранченко өз колу менен толтурган өмүр баянында жакыр үй бүлөдө төрөлгөнүн, атасы бекеттеги эт бөлүштүрүүчү секте касапчы болуп иштегенин, социалдыктеги жумушчулардан экенин ырастаган. Советтик кызматкерлер толтурчу өздүк документтер коопсуздук кызматтарынын иштөөсүнө ылайыкталып түзүлгөн. Кандай үй бүлөдө төрөлгөнү, ата энесинин кимдиги, кимдер менен карым катышта болушканы, материалдык абалы, чет өлкөгө чыккан чыкпаганы, ал жактан кимдер менен байланышта болгону, жаңы бийликке чейин кандай саясий уюмдарга мүчөлүгү, кимдер менен иштешкени, иши кылып жеке документти эртеңки күнү тергөөчүгө керек маалыматтардын дээрлик баары камтылган. Григорий Таранченко Чыгыш Кытай темир жолундагы Яомин станциясындагы 4 жылдык мектепти аяктаган. Орусиянын колониясы эсептелген Манжурияда курулган темир жол Орусиянын ички аймактарын Ырак чыгыштагы ири шаары Владивосток менен түз байланыштырган катнаш эле. 1917 жылы Григорий Таранченко атасы менен бирге заводко ишке кирет. Поез машиненин майлагычы болуп, тестер баланын кара жумушка аралашуусу ушинтип башталган. 2 жылдан кийин ал байланыш кызматына телеграфтын үйрөнчүгү болуп орношот. 1920 жылы Чыгыш Кытай темир жолунун Бухэду бекетинде телеграфист болуп иштеп калат. Орус колониясы эсептелген мына ушул чет аймакта да саясий кыймыл жанданып, 1920 жылы Манвин шаарында Орусалык компартиянын ВКПБнын жашырын уюму түзүлүп, Таранченко большевиктер партиясына мүчө болуп кирет. Ошол учурдан тарта Таранченконун саясий кызматты жогорулап, Приамур аткычтар дивизиясынын саясий кызматкери болуп дайындалат. Кызыл аскерлердин катарында актарга каршы уруштарга катышат. 1923 жылы аны Уссурийский темир жол башкармалыгынын эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы кылып дайындашат. Партиялык иштерге берилген уландын кагаз ишине жөндөм чыгым баалаган жетекчилери аны алгач Владивостоктогу Чыгыш институтуна жөнөтүшкөн. Григорий Таранченко Кытай тилин мыкты билчү. Аны аяктагандан кийин жаш адисти билимин дагы тереңдетүү максатында 1926 жылы сентябрда Ленинградтагы Чыгыш институтуна жөнөтүшкөн. Ленинградда ал 1928 жылга чейин окуган. Ленинградтагы Чыгыш институту, расмий аталышы Тирүү Чыгыш тилдери борбордук институту 1920 жылы РСФСР эл комиссардар кеңешинин чечими менен уюшулган. Ал жерде чыгыш таануучулар араб, армян, грузин, индия, монгол, перс, түрк, сарт тилдери боюнча адистер даярдалчу. Анан албетте институтта Кытай, Жапан, Корей тилдери боюнча адистер, ири чыгыш таануучулар иштешчү. Белгилүү Кытай таанычылар Павел Воробьев, Василий Алексеев, Борис Васильев, Александр Самойлович, Николай Конрад, Дмитрий Жуков, Василий Бартель сындуу дүйнөгө таанымал окумуштуулар сабак беришчү. Институтту бүткөндөн кийин Григорий Таранченконы 1928 жылы майда Кытайга илимий иш сапарга жөнөтүшкөн. Кытайдын Бээжин, Харбин шаарларында 2 жыл иштеп, кайта Ленинградка келип, 1931 жылы майда өзү окуган институттун аспирантурасын өткөн. Григорий Таранченко Кытай жана англис тилдерин мыкты билген. Ким билет, жаш илимпозду партиялык жумуштарга жумшабай, анын илимий изилдөө иштерине мүмкүндүк берсе, келечекте андан мыкты окумуштуу илимпоз чыгышы мүмкүн эле. Совет бийлигине ишенип чет жерге кетпей өз мекенине кызмат кылгысы келген ири окумуштуулар ошол кезде Ленинград менен Москвада арбын болчу. Григорий Таранченко дүйнөлүк атак даңкка жетишкен мыкты илимпоздордун сабагына катышып, окууга дилгирлиги, илимге кызыгуусу менен айырмаланган адис эле. Ал кезде билимдүүлөрдү илимге жөнөткүчө партиялык ишке пайдаланууну туура көрүшчү. Саясий уюмга мүчө болуп киргендерден темирдей бекем тартипти талап кылган төбөлдөргө илимпоз эмес, жоротон берилген буйрукторду илгиртпей аткарган атка минерлер керек болчу. Григорий Таранченконун илим жолу ошентип аягына чыгып, аны кайрадан чыгышка, бул ирет Кыргызстандын Токмок деген шаарына 30-жылдары большевиктер бийлиги өзгөчө үмүт арткан машина трактор станциясына саясий кызматка жөнөтүшкөн. Келечегинен үмүттөндүргөн жаш илимпоз айла жок чарба иштерине аралашат. Токмокто 1933 жылдан 1935 жылга чейин Григорий Таранченко Чүй МТС-нин саясий кызматынын жетекчи орун басары, жетекчиси болуп иштеген. МТС-ден кийин Таранченконы Чүй райондук партия комитетинин экинчи катчысы кылып дайындашкан. Андан 1937 жылдын апрель айында Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине ишке чакырылып, борбордук аппаратты иштеп калган. Григорий Таранченконун өздүк документтеринин арасында 1936 жылдын 3 мартындагы ВКПБ Чүй райондук партия комитетинин бюросунун отурумунун номер 9 токтомунун көчүрмөсү сакталып калган. Анда мындай деп жазылган:
Угулду, каттоо бланктарын толтурууга жана партиялык билетке кыргызча жазууга котормочуларды бөлүү тууралуу токтом кылынды. Котормочу катары партиялык билеттин бланкалары менен каттоо барактарын толтурууга жолдош Курманбаев Абдыбакир дайындалсын. 1931 жылдан бери ВКПБ мүчөсү, сакуну бүткөн. 1935 жылдан бери ВКПБнын Чүй райкомунун инструктору. Партиялык жаза алган эмес. партиялык билеттин барактарын кыргыз тилинде толтуруу үчүн жолдош Соромбаев Осмоналы бекитилсин. ВКБУнун 1931 жылдан берки мүчөсү, жогорку билимдүү, азыркы учурда ВКБУнун Чүй райкомунун инспектору, 1934 жылдан бери ушул иште. ВКБУнун Чүй райондук комитетинин бюро мүчөлүгүнө талапкер, партиялык жаза алган эмес. ВКБУнун райком катчысы Далбаев.
Мына ушул бюро токтому кабыл алынгандан 2 жылдан кийин Мукаш Далбаев да, Григорий Таранченко да эл душманы катары атылып, сөөгү чоң таштагы кыш заводунун чуңкуруна ташталган. Арадан жарым кылым өтүп, атасынан калган чындыкты Бүбүрө Кыдырадиева энебиз ачып, 1938 жылы атылган 138 кайрандын сөөгүн казып чыгышты. Григорий Таранченко ошол жалпы тизмеде 99-чу. Алыскы Кытайдын бир бурчундагы темир жол бекетинде жарыкка келип, алдына улуу максаттарды койгон украин жигиттин кыска тагдыры Кыргызстанда үзүлгөн. Партиялык ишке саясатка аралашпай жалаң илимий иштин абгерчилигинде жүрсө, балким ал атылбай калар беле. Кыргызстанда дагы бир үлкөн окумуштуу, жапан тили мыкты билген чыгыш таануучу, соңку өмүрүн Манас эпосун изилдөө которуу иштерине арнаган профессор Евгений Поливановду да эл душманы деп камакка алышып, репрессияда жок кылышкан. Кадырдуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер Григорий Таранченко тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешембинин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен азаттык.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.